Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe Krenare Zuboli. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani miraton kërkesën për lirim nga detyrat e ambasadorëve të emëruar politikisht. Opozita kritikon vendimin. Ish-ministri Numa Ambali shdënohet me 2 vjet burgim për sulm seksual. Një zyrtari Hamasit parashikon armpushim të shpejt në konfliktin izraelito-palestines. Por këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një ditë më parë, qeveria Kosovës ka propozuar te presidentja Kosovës Vjosa Osmani Sadriu lirimin nga detyrat të gjithë ambasadorëve të Kosovës të emruar politikisht. Për të kuptuar më shumë rreth kësaj teme, do të zhvillojmë një bisedë me korrespondentën tonë në Prishtinë Nadije Ahmeti. Përshëndetje Nadije.
Përshëndetje Krenara.
A janë shkarkuar ambasadorët e Kosovës nga presidentja deri më tani?
Po, krenare, presidentja Kosovës e Vjosa Osmani Sadriu me kërkesën e Ministrisë të Punëve të Jashtme dhe Diasporës ka liruar nga detyrat të gjitha ambasadorët e Kosovës të emëruar siç thuhet politikisht. Këtë kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Bekim Kupinan nga zyra për informim e presidencës së Kosovës. Ministria Punëve të Jashtme dhe Diasporës ka përcjell gjatë kësaj jave tek presidentja e Republikës së Kosovës propozimin për lirim nga detyra dhe tërheqja nga misioni diplomatik për të gjithë ambasadorët e Republikës së Kosovës të emëruar politikisht, duhet në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë tek kësaj ministrie. Njëri nga ambasadorët e larguar është Hajdina Bazi, ish ambasador në shtetin e Australisë, i cili përmes një postimi në Facebook ka treguar se me 20 maj 2021, qeveria e Kosovës ka përcjell dekretin që liron nga detyra ambasadorit, pikërisht siç ka thënë ai në gjysmë të mandatit që nuk është praktike dinjitetshme në diplomaci.
Po, cilat kanë qenë reagimet lidhur me shkarkimin e këtyre ambasadorëve?
Reagime ka pasur nga disa partitë në opozitë, ushtruesit e tyre se kryetarit e Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj, në rrjetin social Facebook ka shkruar se qeveria Kurti me veprimin e djeshëm për kthimin e ambasadorëve, për siç ka thënë ai, qeles politik e ka suspenduar politikën e jashtme. Në 23 misione diplomatike, Republika Kosovës nuk ka ambasador si pas ti. Kjo përbën skandalin më të madhë në politikën e jashtme të Kosovës. Edhe kryetari Aliansës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, këtë vendime ka quajtur të pa precedent dhe të pa pjekur politikisht, që do të ketë ndikime negative në politikën e jashtme të Kosovës.
Po, cilat janë tani procedurat për emrimin ambasadorve të rinj?
Po, procedurat ligjore për emrimin ambasadorve të rinj marrin kohë. Pas propozimit e Ministrisë e Jashtme që bëhet në koordinim me Kryeministrin, emrat për ambasador dërgohen në Komisionin për Politikë të Jashtme të Kuvendit të Kosovës. Ky komision pastaj i dërgon emrat në presidencë, ku pason dekretimin nga ana presidentit të Republikës së Kosovës. Por procedura nuk përfundon me kaq. Shteti pranues duhet të jap pëlqimin për ambasadorin e ri, procedurë kjo që mund të marrë disa muaj kohë.
Faleminderit Nadije për gjitha këto informacione. Ndërkohë, ju dëgjues për më shumë detaje lidhur me këtë çështje, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Kujtojmë se zhvillimet e ngjashme ka pasur edhe në Maltë zi pas ndryshimit të qeverisë vitin e kaluar. Për pasojë, qeveria e re dhe Ministria e Punëve të Jashtme vendosën të zëvendësojnë 7 ambasador maljazez, nëse qeveria nuk mund t'i largonte ata sepse sipas kushtetutës së Maltës të zi, tërheqja dhe emrimi i ambasadorëve është brenda kompetencës së presidentit. Presidenti i Maltës të zi Milo Djukanovic fillimisht pati hedhur poshtë kërkesën e qeverisë për të tërhequr 7 ambasador këtë vit, duke thënë se qeveria nuk kishte shpjeguar arsyet për largimin e tyre, mirëpo më vonë ka lëshuar dekret për tërheqjen e këtyre 7 ambasadorëve në fjalë. Nga zhvillimet tjera në Kosovë kemi ndarë edhe atë nga ish-ministri i shëndetësisë në Kosovë Numa Ambali që është dënuar me 2 vjet burgim pasi është shpallur fajtor për veprën penale sulm seksual. Sipas betimit për drejtësi, Baliçi do t'i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim dhe arrest shtëpiak. Sipas aktgjykimit të shpallur sot nga gjykatësi Shaq Curri, Baliçi i është shqiptuar edhe dënimi plotësues, dënimi i ushtrimit të profesionit të mjekut në periudhë prej 2 viteve. Në seancën e shqyrtimit fillestar të mbajtur në tetor të vitit të kaluar, Baliçi kishte thënë se nuk ndjen fajtor për veprën që është akuzuar nga Prokuroria Themelore e PE-s. Po sot policia e Kosovës ka raportuar se të mërkurën ka arrestuar dy persona të dyshuar për kryerje të veprës penale dhunim të një vajze në moshë të mitur në qytetin e Mitrovicës. Një ditë më parë, po ashtu dhjetra nxënës dhe përfaqësues të shoqërisë civile kanë protestuar para Ministrisë së Arsimit duke kërkuar siguri më të madhe për vajzat në shkolla.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Tani kalojmë në diçka tjetër. Në Burgjet e Kosovës aktualisht janë 18 persona të cilët po vuajnë dënimin e tyre për terrorizëm. Institucionet e Kosovës dhe Bashkësia Islame e Kosovës më 11 maj të vitit 2018 kanë shkruar një marrëveshje bashkëpunimi për rehabilitimin dhe riintegrimin e personave të burgosur. Mirëpo Bashkësia Islame e Kosovës thotë se kjo marrëveshje ka dështuar. Arton Konushevci raporton për këtë temë.
Bashkësia Islame e Kosovës e ka cilësuar si të dështuar marrëveshjen që ka pasur me Ministrinë e Drejtësisë për rehabilitim dhe riintegrim të personave të burgosur e të dënuar për terrorizëm. Kurse nga Ministria e Drejtësisë thonë se ajo marrëveshje ka skaduar në vitin 2019. Megjithatë, në shërbimin korrektues të Kosovës thonë se për shkak të pandemisë janë ndaluar apo reduktuar ligjëratat e imamëve në burgje. Kryeimami i Bashkisë Islame të Kosovës, Vedat Saiti, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë thotë se projekti dështoi që në fillim. Ne si Bashkisë Islame kemi qenë të gatshëm të kontribuojmë dhe kemi ofruar ndihmën tonë, por ky projekt dështoi që në fillim të herës, tha Saiti. Ai deklaroi po ashtu se projekti është anuluar para se të kthehen personat nga vatrat e luftës. Në burgjet e Kosovës aktualisht janë 18 persona të cilët po vuajnë dënimin e tyre për terrorizëm. Ministria e Drejtësisë dhe Bashkësia Islame e Kosovës në maj të vitit 2018 patën nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi për rehabilitim dhe riintegrim të personave të burgosur sipas ligjeve në fuqi. Marrëveshja ka pasur për qëllim që imamet e caktuar nga Bashkësia Islame e Kosovës të japin leksione për të dënuar në për institucionet korrektuese të Kosovës me qëllim të përmbushjes së ofrimit të njohurive fetare me tekst të veçantë të burgosurve të dënuar për vepra penale të ndërlidhura me terrorizëm. Njëri nga imamet i cili ka mbajtur ligjërata në burgun e Dubravës, Recep Lushta, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se që nga shtatori i vitit 2019 në burgje janë ndërprer takimet dhe ligjërimet.
Merë si shtatorin e 2019 si përfundimin e çdo vizite që kemi bërë në burgun e Dubravës.
Imami Lushta tha se as në Bashkësinë Islame të Kosovës dhe as nga Ministria e Drejtësisë nuk janë njoftuar zyrtarisht për asnjë vendim lidhur me ndërprerjen e ligjëratave. Zëvendës drejtori i përgjithshëm i shërbimit korrektues të Kosovës, Rasim Selmani, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tha se për shkak të pandemisë ka ndryshuar çasja e imamëve në burgje, por nuk ka konfirmuar se çasja e imamëve është ndaluar krejtësisht.
Pjesë ka qenë reduktuar, do të thonë që një vet është më reduktuar me çasja e edhe imamëve për shkak të pandemisë kryesisht.
Radio Evropa e Lirë ka kërkuar të dijë nga udhëheqja e re e Ministrisë së Drejtësisë nëse ka parë kontratën e nënshkruar nga Ministria dhe Bashkësia Islame e Kosovës dhe se a është ende valide ajo. Në një përgjigje me shkrim nga zyra e zëvendës ministrit Blerim Salahu, thuhet se memorandumi i bashkëpunimit me Bashkësinë Islame të Kosovës ka skaduar në vitin 2019. Ministria e Drejtësisë mbetet e interesuar që angazhimi i imamëve në institucionet korrektuese të vazhdojë përmes mundësisë përtrirjes së marrëveshjes së tillë varësisht nga nevojat dhe kërkesat, thuhet në përgjigje. Për Bashkësinë Islame të Kosovës, kjo çështje është mbyllur, që kur është pezulluar. Në institucionet korrektuese, deri më tash, sipas shërbimit korrektues të Kosovës, me vendim të formës së prerë, kanë qenë 65 të dënuar për vepra të terrorizmit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Një zyrtar i lartë i Hamasit ka thënë se armpushimin në konfliktin izraelito-palestinez mund të arrihet në një apo dy ditë të ardhshme. Ai ka bërë këto deklarata ndërkohë që kanë vazhduar sulmet nga të dyja palët edhe në orët e para të mëngjesit të Sejntës. Ollësit i kuptojmë në materialin VUS. Një zyrtar i lartë i Hamasit ka parashikuar se armpushimi në konfliktin mes Izraelit dhe Hamasit mund të ndodhë brenda ditësh, ndërkohë që kanë vazhduar sulmet në mas të forcave ushtarake të Izraelit dhe grupit militant që udhëheq Gazën. Zyrtari i Hamasit Mosa Abu Marzok i ka thënë televizionit të Libanit se ai beson që përpjekjet për arritje të armpushimit do të rezultojnë me sukses. Unë pres arritje të armpushimit brenda një apo dy ditëve dhe që ai armpushim të arrihet në bazë të një marrëveshjeje të përbashkët, ka thënë ai. Disa orë më vonë, aeroplanët ushtarak izraelit kanë kryer 10 sulme ajrore, ndërkohë që edhe palestinezët kanë hedhur raketa në orët e para të 20 majit, duke vazhduar armicit në ditën e 11. Ushtria e Izraelit ka thënë se sulmet kanë shënjestruar një zonë të ruajtjes së armëve që gjendet në qytetin e Gazës dhe është vendosur në shtëpinë e një zyrtari të Hamasit, por edhe infrastrukturën ushtarake të vendosur në rezidencat e komandantëve tjerë të Hamasit, përfshirë ato në qytetin Khan Yunis në jug të Gazës. Mjekat kanë thënë se 4 persona janë plagosur në sulmet ajrore. Deri më tani nuk ka pasur raportime për viktima apo dëme në Izrael. Presidenti Amerikan Joe Biden i ka thënë kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu një ditë më parë se pret ulje të tensioneve, mirë po Netanyahu është përgjigjur se është i vendosur të vazhdojë ofensivën ushtarake derisa të kthehet qetësia dhe siguria për popullin e Izraelit. Prej nisjes së luftimeve më 10 maj, zyrtarët shëndetësor palestinez kanë thënë se 228 persona janë vrarë. Autoritetet izraelite kanë thënë se numri i personave të vrarë si pasojë e konfliktit ka shkuar në 12. Ky përshkallëzim i situatës është më serioze në mes të Hamasit dhe Izraelit në vjetët e fundit, çka ka rezultuar me rritje të dhunës në rrugë në mes të hebrejve dhe arabëve. Raketa dhe artilleri po ashtu janë nisur në kufirin Izrael-Liban dhe konflikti ka nxitur dhunë në bregun e pushtuar perëndimor. Luftimet kanë shpërthyer pas disa javave të tensionit në mes të izraelitëve dhe palestinezëve në Jeruzalemin Lindor, duke kulmuar me përleshje në pjesë të shenjtë të qytetit, si për muslimanët ashtu edhe për hebrejt. Hamasi ka nisur hedhjen e raketave drejt Izraelit pasi ka paralajmëruar këtë të fundit për të tërhequr nga zona. Izraeli më pas është përgjigjur me sulme ajrore. Shtetet e Bashkuara dhe disa shtete tjera të lindjes së mesme kanë tentuar të ndalin dhunën përmes diplomacisë, derisa Franca ka tentuar të punojë me Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe lider rajonal. Franca madje edhe ka hartuar një rezolut, mirëpo nuk është bërë qartë nëse do ta dorëzojë ato para Këshillit, veç me shumë mundësi Shtetet e Bashkuara shfrytëzojnë të drejtën e vetos. Shëbaja ka thënë se kundërshton rezolutat pasi ato ndërhyjnë në përpjekjet e administratës Biden për t'ju dhënë fund armicive. Mjezëdhënës i misionit të Shëbajës ka thënë se Washingtoni e ka bërë të qartë se është i fokusuar në përpjekjet diplomatike në mënyrë që t'i jepet fund dhunës. Asambleja përgjithshme e OKB-s pritet të mbajë një takim të hapur për konfliktin izraelito-palestinez më vonë gjatë ditës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Administrata e presidentit amerikan Joe Biden ka thënë se nuk do të vendosë sankcione shtesë kundër kompanisë që ndërton gaz sjellse në mas të Rusisë dhe Gjermanisë rrjedha veriore 2. Shtetet e Bashkuara kanë nisur sankcionet edhe ndaj Matthias Warning, shefit ekzekutiv të kompanisë ndërtuese, një alaljat i presidentit rus Vladimir Putin. Ky vendim është bërë i ditur në një raport që është dërguar në Kongres nga Departamenti Amerikan i Shtetit sa u përket sankcioneve ruse. Projekti që mundson dërgimin e gazit nga Rusia në Gjermani përmes detit Baltik vetë është 95% i kompletuar. Numri i personave të zhvendosur brenda kufive të një shteti ka prekur shifra rekorde vitin e kaluar sipas një raporti të përpiluar nga Qendra Monitoruese e Zhvendosjeve të Brendshme dhe Këshillin Norvegjez për Refugjatët. Pavarësisht kufizimeve të vendosura për luftim të koronavirusit në gjithë botën, dikush është detyruar të zhvendoset brenda shtetit në secilin sekond të vitit të kaluar, është thënë në raport. Stuhit, konfliktet dhe shpërthimet e dhunës kanë detyruar 40.5 milion persona të përballen me këtë lloj të zhvendosjes, njërë shifra më e lartë në 10 vjetët e fundit. Në raport të shtënë edhe se shpërthimit e dhunës dhe aktivitetet e grupeve terroriste në Etiopi, Mozambik dhe Burkina Faso kanë kontribuar në disa prej zhvendosjeve më të shpejta vitin e kaluar. Para mbylljes, kujtojmë edhe njerë titujt kryesor. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani miraton kërkesën për lirim nga detyrat e ambasadorve të embruar politikisht. Opozita kritikon vendimin. Ish-ministri i shëndetësisë Numan Bali dënohet me 2 vjet burgim për sulm seksual. Një zyrtar i Hamasit parashikon armë pushim në konfliktin izraelito-palestinez brenda ditësh. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Maira Elshani dhe unë Krenare Cuboll ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë ju dëgjofshim.